На заканчанне сённяшняй аўдыенцыі Бенедыкт XVI прывітаў групу французскіх міністрантаў, якія разам са сваімі душпастырамі прыбылі ў Рым, каб пазнаёміцца з вялікай хрысціянскай спадчынай вечнага горада і памаліцца каля магіл святых апосталаў. Звяртаючыся да міністрантаў, папа заклікаў іх усведамляць важна служэння, якое яны здзяйсняюць у касцёле.
Être particulièrement proche du Christ Jésus dans l'Eucharistie.
Дарагія сябры, служэнне, якое вы верна рэалізуеце, дазваляе вам быць асабліва блізкімі да Хрыста ў Еўхарыстыі. Вы маеце вялікі гонар стаяць побач алтаром і панам. Будзьце свядомымі важнасці гэтага служэння для касцёла і самі сябе. Гэта з'яўляецца для вас цудоўнай магчымасцю, каб узрастаць у сяброўстве і асабістых адносінах з
Езусам. L'occasion de faire grandir une amitié, une relation personnelle avec Jésus.
Бенедыкт XVI заклікаў міністрантам не баяцца дзяліцца з іншымі радасцю, якую яны атрымліваюць ад прысутнасці побач з Богам. Няхай ваша жыццё стане свечаннем шчасця, якое паходзіць ад блізкасці з Панам Езусам. І калі ў адзін цудоўны дзень вы пачуеце, што ён кліча ісці за ім шляхам святарства ці манаскага жыцця, адкажыце яму шчодрасцю, заклікаў папа. У пілігрымцы французскіх міністрантаў, якая праходзіць пад дэвізам «Служэнне пану – гэта радасць чалавека і Бога», прымае ўдзел каля 2600 чалавек. Міністранта суправаджаюць 10 біскупаў і каля 100 святароў і семінарыстаў.